В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Традиційно в цій порі вас вітає «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Про що сепаратисти Донбаса пишуть у листах Путіну? Куди прямує митний союз?
Це, вочевидь, політичний проєкт. Із економікою там дуже неясно.
І про що пише свіжа українська преса?
Вище керівництво Росії починає зондувати ґрунт для контактів з новим керівництвом країни. І для цього обрано напівофіційну особу – патріарха Кирила.
Ось так коротко ми окреслили головні теми першої частини програми. Про деталі поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Дипломати кількох країн засудили дії проросійських бойовиків на сході України. Це сталося на засіданні Ради безпеки ООН, яке кілька годин тому завершилося у Нью-Йорку. Усі члени Ради безпеки відзначили демократичний характер виборів в Україні та визнали їх легітимність. Водночас заступник генсекретаря ООН з політичних питань Джефрі Фелтман висловив занепокоєння зростанням насильства на сході України. Посли США, Франції та Великої Британії засудили дії бойовиків, які захопили представників ОБСЄ і зірвали голосування в частинах Донецької та Луганської областей. Російський посол в ООН Віталій Чуркін знову озвучив вимогу президента Росії Володимира Путіна припинити антитерористичну операцію. У відповідь український представник Юрій Сергієв запропонував Росії вивести свої військові угруповання, чеченські батальйони і величезні групи найманців. Кінець цитати. Рада безпеки ООН вже протягом 3 місяців регулярно обговорює події в Україні. Будь-які спроби ухвалити обов'язкове до виконання рішення блокує Росія, яка є постійним членом Ради безпеки і має право вето на рішення цього органу. Анексія Росією українського Криму є неприпустимою і порушує поствоєнний порядок у Європі. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час відкриття виставки, присвяченої Першій світовій війні. За словами Меркель, уроки двох світових воєн спонукають її зайняти чітку позицію проти російської анексії української території. Канцлер Німеччини зазначила, що вона зустрінеться із президентом Росії Володимиром Путіним наступного тижня під час святкування Дня висадки військ союзників у Нормандії. Урок минулого має вчити кооперації, а не конфронтації, наголосила Меркель. Українські військові відбили 28 травня перший напад бойовиків на військову частину у Луганську. Про це йдеться у оприлюдненому у середу ввечері повідомленні Національної гвардії України. Втрат серед особового складу військової частини немає. Нападники відступили від території частини після невдалої спроби штурму, мовиться в повідомленні. Водночас, за непідтвердженими офіційно повідомленнями, здійснена вночі повторна спроба захоплення розташованого в районі колишнього авіаційного училища штурманів об'єкту була успішною. Україна наполягає на ринковому підході до ціноутворення щодо поставок російського газу і готова до компромісу. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на конференції з енергетичної безпеки в Берліні. За словами керівника українського уряду, сьогодні Росія не готова до реальних переговорів. У нинішніх умовах Київ не може вірити словам Москви, а тільки діям, наголосив Яценюк. Раніше у середу єврокомісар ЄС із питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що для вирішення газового конфлікту з Росією Євросоюз пропонує Україні заплатити половину її заборгованості за газ, визначеною Росією, і поки що відмовитися від претензій щодо привласнення російською стороною українського майна в окупованому Криму. Росія встановила для України одну з найвищих цін газу – майже $500 за 1000 кубометрів. Дорожче газ купує лише Франція, яка платить $550 за 1000 кубів. Переможцем на президентських виборах у Єгипті став колишній командувач сухопутними військами генерал Абдель Фатах ас-Сісі. Про це повідомили члени його виборчої команди у письмовій заяві. Після закриття 2000 виборчих дільниць ас-Сісі отримав понад 93% голосів виборців. Явка склала 44%.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Шоста година 12 хвилин у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, антитерористична операція на Донеччині триває. Вночі, за словами жителів, лунали постріли в Макіївці. При цьому лідери угруповані ДНР чергове попросили допомоги Путіна, заявляючи, що Україна хоче скинути на них атомну бомбу. Водночас ще одна місія ОБСЄ, яка не виходила на зв'язок, вже знайшлася. Але тим не менше зауважимо, що громадсько-політична і криміногенна ситуація в регіоні дуже погіршилася. Власне, про останні новини з Донеччини нам зараз розповість наша місцева колега Валерія Дубова, яка вийшла із нами на зв'язок. Валерія, вітаю.
Доброго ранку.
Як минула ніч? Чи була вона спокійною, чи можна говорити, що ранок добрий?
Ніч сьогодні минула відносно спокійно. Були повідомлення про стрілянину в Макіївці, але масштабних боїв не велося. Вночі ввечері були опубліковані фотографії зброї, які використовували бойовики в аеропорті Донецька. Міністр МВС Арсен Аваков, який поділився інформацією через соціальні мережі, додав, що це не наша зброя, завезена з Росії. Середні номери, роки випуску, специфічні моделі. Офіційно кількість знешкоджених в ході останніх днів озброєних сепаратистів в регіоні досі не озвучують. А от на тлі боротьби із бойовиками дедалі частішують факти мародерства і грабіжництва. Гіпермаркет, розташований біля аеропорту, розграбований. Значно почастішили випадки привласнення транспортних засобів і нападів на людей на вулицях. Про це звітує Донецька міліція. Час від часу донечани скаржаться на невідомих, що приходять зі зброєю до крамниць або самовільно зупиняють транспорт в місті. Це говорить про анархію в лавах сепаратистів, яким доступна зброя. Водночас лідер угрупування ДНР, визнаного Україною терористичним, Денис Пушилін, вкотре звернувся до Володимира Путіна по допомогу. Нагадаю, кілька попередніх звернень і усних, і письмових були проігноровані президентом Російської Федерації. Цього разу Пушилін попросив Путіна вберегти так звану ДНР від атомної бомби, що її, мовляв, Україна хоче скинути на Донеччину. Згідно з висловлюваннями київських політиків, зокрема Юлії Тимошенко, йдеться у листі до Путіна, Донецьку Народну Республіку необхідно стерти з лиця землі, застосувавши проти неї весь арсенал озброєння, у тому числі і атомну зброю, стверджують автори документа. Сепаратистських лідерів не зупинив факт, що висловлювання, до якого вони апелюють, стало загальновідомим за 10 років до появи так званої республіки, а ще задовго до цього Україна відмовилась від ядерного статусу. Прикметно, що крім цього у листі сепаратисти поскаржились, що світова спільнота підтримує київську владу, а не донецьких бойовиків.
Очевидь, сепаратисти в цьому листі не вказали, де ж Україна візьме цю атомну бомбу, але питання наступне. Які новини про зниклу місію ОБСЄ і загалом яка ситуація зі зникленими і викраденими людьми в регіоні?
Вчора сталося чергове зникнення представників ОБСЄ в регіоні. Цього разу члени місії вийшли на зв'язок достатньо швидко, а от групи з 4 представників місії в Україні, яка зникла 26 травня, досі не знайдено. Міністерство закордонних справ України заявляє, що до викрадення місії має стосунок одне з проросійських угруповань. Наразі в МЗС повідомляють, що місце перебування місії невідоме. Щодо інших заручників, то за словами священника одної з протестантських церков Донецька, який щойно повернувся із полону сепаратистів, Сергія Косяка, лише в будівлі обласної адміністрації в Донецьку знаходиться близько 80 заручників. Сам священник є одним з організаторів молотовного марафону «За мир в Україні», який вже більше 2 місяців триває у Донецьку, з полону звільнився після жорсткого побиття. Ще одного священника, цього разу католицького, також вдалося звільнити напередодні. Нагадаю, він 27 травня зник у Донецьку.
Валерія, напередодні Верховна Рада отримала подання, було внесено постанову про введення надзвичайного стану на Донеччині. Як люди ставляться до такої ініціативи і взагалі, які настрої в регіоні, тому що реально громадська та політична і криміногенна ситуація дуже складна?
Дійсно, від учора постала ймовірність введення надзвичайного стану в регіоні. Позафракційним депутатом Миколою Рудковським у Верховну Раду внесений проект постанови щодо введення цього стану. Свою пропозицію він прокоментував Радіо Свобода наступним чином.
Дві причини. По-перше, введення надзвичайного стану стабілізувало б ситуацію в цьому регіоні. По-друге, розширило правові підстави для дій правоохоронних органів. І третє, це давало можливість компенсувати збитки людям, які понесли втрати.
Частина мешканців регіону, зокрема Донецька і Слов'янська, судячи з настроїв, дійсно вважає таке можливе рішення обґрунтованим. Люди говорять, що готові до більшої дисциплінованості заради того, щоб допомогти українським військовим у наведенні ладу в регіоні. Адже саме в цих містах, я хочу нагадати, найбільш складна наразі ситуація. Інша частина явно не готова міняти свої звички. Наприклад, попри небезпеку і попередження влади, на вулицях Донецька у ці дні все одно достатньо перехожих. Водночас далеко не всі підприємства міста призупинили роботу, щоб убезпечити власних співробітників.
Валерія, наскільки достовірна інформація, ми читаємо часто в соціальних мережах про те, що виникають вже проблеми з продовольством на Донеччині. Це правда чи ні?
Щодо подібних проблем саме в Донецьку, то вони не досить актуальні, адже все ж таки місто не перебуває в якійсь блокаді, на відміну від Слов'янська, там трошки важча ситуація, там, як ми знаємо, місто оточене блокпостами, причому двома лініями блокпостів і наших, і сепаратистських, тож певні проблеми є. Але ж якщо говорити про Донецьк, то подібна інформація, очевидно, розповсюджується лише задля того, щоб посіяти паніку серед місцевого населення, як ми пам'ятаємо, вже була подібна деза щодо евакуації, що спричинило чималий галас в самому місті. Тож наразі хвилюватись про те, що донеччани залишаться голодними, не варто.
Валерій, і ще одне останнє вже запитання. Була ініціатива про те, що, можливо, варто заборонити останні дзвоники у школах з огляду на таку ситуацію. Чи ця ініціатива має підтримку в регіоні?
Наразі влада не виступила із офіційною заявою щодо цього, але судячи з розмов батьків, які властиво переживають за безпеку своїх дітей, то вони навіть готові відмовитись від ідеї святкування випускних чи останніх дзвоників, тому що дійсно наразі ніхто не може говорити про гарантії щодо безпеки школярів. Зокрема, йдеться про Донецьк, знову ж таки, і Слов'янськ, адже саме в цих містах, нагадую, найбільша напруга на даний час і на даний день. Я думаю, що в найближчі дні місцева влада вже виступить із офіційною оцінкою ситуації, офіційними заявами щодо своїх планів, скажімо так, на ці дитячі свята.
Дякуємо щиро, Валерія. Валерія Дубова, наша кореспондентка у Донецьку, розповідала про останні події в регіоні. Ну, а ми рухаємося далі. Цього тижня в 6 областях України прощалися із 17 українськими бійцями, яких розстріляли з гранатометів бойовики під Волновахою на Донеччині. На полігон під Рівнем, що в понеділок, прибув вантаж 200 з тілами загиблих. Наступного дня молодих чоловіків, наймолодшому з яких лише 18 років, поховали. З рідними і близькими загиблих спілкувалася Валентина Одарченко.
Батько чотирьох дітей Андрій Конощук одним із перших відгукнувся на заклик військомату. Чоловік вважав, якщо не зупинити російську агресію на сході, згодом доведеться воювати і його 16-річному синові. Андрія Конощука розстріляли за кермом, коли він телефонував дружині. Жінка зрозуміла це після розмови із Андрієвими побратимами.
Я вже набрала до друзі, сказала, а вони його немає, його розстріляли. Так він за рулем, отак і був телефон.
Ні добровольці, ні призовники ще місяць тому й уявити не могли, що можуть стати мішенью для ворога.
Вони вважали, що наші діти загарбники, що ми бандерівці приїхали на їхню землю. Да, Путіну подарок подарували, нато вам бандерівці розстрілюють.
Рідні загиблих упевнені, їхніх синів та чоловіків неналежно екіпірували, а спецодяг, закуплений громадою, просто не довезли.
Купили форму, ми йому теж передали. Він просив нас цього бронежилет та й каску. Ми заказали, вже не знаємо, в якій області. Нам сказали $350. Купили шльопанці, бо босі. Зараз, щоб вже воювали і не мали навіть одітися, то я вже не знаю, наші, скільки ми всього передаємо, скільки всі складаються, і нема нічого.
Та і не дати солдатам.
Попрощатися із загиблими приїхали і родичі нещодавно мобілізованих чоловіків. У бік військових і польових командирів лунали дорікання та вимоги, адже високі чини церемонії переважно проігнорували.
Хто відповідальність? Ми сюди відправляли рідних своїх, цю частину, де начальник цієї частини? Мой чоловік уже по другий тиждень лунає.
Командування виправдовується. Хлопців у бій не кидали, бо із терористами воюють лише спецпідрозділи. Загиблі охороняли блокпост, який атакували бойовики.
Проходить службове розслідування. Ну, на жаль, основне питання, напевно, що не перестроїли ми свою психологію на воєнний лад.
Удома з чоловіками прощалися як з героями, а для тих, хто нині захищає цілісність країни, вимагали належного спорядження та підготовки. Та поки держава не справляється Волинці, рівняни і волиняни, земляків яких найбільше серед загиблих під Волновахою, самі везуть військовим, каски та бронежилети. Валентина Одарченко, ми разом для Радіо Свобода.
Відеосюжет на цю тему можна буде переглянути сьогодні о 21:30 в програмі «Ми разом». Її ведуча Ірина Штогрін питатиме представників влади, чому учасники антитерористичної операції не мають бронежилетів і які висновки зроблено після трагедії під Волновахою.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Чому Путіну варто боятися повернення російських бойовиків? Як Кремль зондує ґрунт для контактів з новим керівництвом України? І чому бойовики обстрілюють мирне населення? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Ще то недавно головною страшилкою кремлівської ідеології були кольорові революції. Будь-який соціальний протест сприймався як замах на основи путінського політичного режиму, констатує газета «Голос України». Державна дума поспіхом ухвалює закони, керуючись ідеєю, що, мовляв, демократія посилює хаос. За короткий час у Росії було знищено все досягнуте в епоху Єльцина в галузі прав і свобод людини. Попри надприбутки від природної ренти, життєвий рівень простого російського обивателя за винятком 3-4 мегаполісів залишається дуже низьким, а поділ людей на багатих і бідних сягнув у Росії критичного максимуму. Але скоро деякі з бандитів і терористів, посланих на Донбас, повернуться додому, в Росію. І тоді загроза тероризму матиме не ісламське забарвлення, а російське. Хто сказав, що з георгіївською стрічкою на грудях не можна наводити соціальну справедливість на рідній російській землі? Ще не завершився підрахунок голосів, і ЦВК офіційно не оголосила про перемогу Петра Порошенка, а вже почали надходити на його адресу привітання. Одне з таких привітань стало своєрідною сенсацією. Мається на увазі привітання патріарха Російської православної церкви Кирила. Деякі аналітики вже починають ламати голову, що це означає, адже не секрет, що РПЦ нині реально є частиною державного апарату Росії. Відповідно, її патріарх є майже офіційною особою. Отже, як припускає дописач газети «День», вище керівництво Росії, яка перебуває в стані неоголошеної війни з Україною, починає зондувати ґрунт для контактів з новим керівництвом країни. І для цього обрано напівофіційну особу – патріарха Кирила. Про це йдеться в статті «Церковна війна за президента». Доки сили антитерору пригальмували наступ на сході, бойовики обстрілюють мирні житлові квартали, щоб дискредитувати українських військових. Як стверджує газета «Україна молода», бойовики все частіше використовують таку підлу тактику. Людей намагаються переконати, що саме сили антитерору застосовують проти них важке озброєння, конкретніше в матеріалі ця міна бандерівська. Кожна зі сторін Україна, Росія та ЄС втрачають, якщо Київ і Москва не домовляться про ціну на газ, переконує Україна Молода. Видання пише, що двостороння криза має розв'язатися до 3 червня. Саме цього дня Москва пообіцяла призупинити постачання газу Україні. Від цього демаршу постраждає не тільки ворожа для Росії держава, а й Європа, що нині становить найбільший для Газпрому ринок продажу природного газу. Тож від загострення кризи постраждають усі. Україна та Європа бо втратять енергоносії, Росія бо втратить і прибуток, і репутацію. Отже, доводити ситуацію до крайнощів невигідно нікому. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:26 у Києві. Газовою агресією назвав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк політику президента Росії Володимира Путіна. Під час візиту до Берліна, де глава українського уряду взяв участь в міжнародній конференції з енергобезпеки, Яценюк сказав, Київ готовий до компромісу з Москвою щодо газу, але лише за умови справедливої ціни. І поки Україна чекає на поступки з боку Росії і погрожує міжнародним судом, в ЄС вважають, що у відносинах енергетичних двох країн все-таки мають бути поступки.
Газова проблема – лише частина великого геополітичного конфлікту, спровокованого Росією. Таку заяву прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зробив в інтерв'ю німецькій газеті «Більд». На думку урядовця, єдиною відповіддю на газову агресію президента Росії Володимира Путіна може бути спільна енергетична політика Європейського Союзу, США та України.
Підвищення вдвічі ціни на російський газ для України сталося з однієї причини. Україна як вільна держава ухвалила рішення і підписала угоду з ЄС. Такий крок матиме наслідки для російської газової монополії. Якщо ми зможемо дійти згоди в цьому питанні, то Україна сплатить усі борги протягом 10 днів. Про це ми вже заявили відкрито.
Під час виступу на конференції Арсеній Яценюк, зокрема, зазначив, Україна готова до компромісу з Росією, якщо та зменшить ціну на газ. За словами глави уряду, йдеться не про певні знижки, а про справедливий ринковий підхід.
Більше з цього приводу ми поговоримо в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, поставимо вам запитання далі за опів на сьому. Чи вдасться Україні і Росії владнати газову суперечку без допомоги Стокгольмського арбітражу?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Країни-члени Митного союзу Росія, Казахстан і Білорусь мають сьогодні підписати угоду про майбутнє перетворення цього об'єднання на Євразійський економічний союз. Саміт запланований давно, але нинішні події в Україні кинули свою тінь на створення союзу, який Кремль називає економічним, а оглядачі насправді політичним. Більше в сюжеті Тетяна Ярмощук.
Саміт у столиці Казахстану Астані має завершитися угодою, за якою нинішній митний союз має стати Євразійським економічним союзом уже з початку наступного року. Його мають скласти нинішні члени митного союзу – Росія, Казахстан і Білорусь. Але вже на глибшому рівні економічної інтеграції. Така теорія. Практика ж виглядає цілком інакше, каже старший аналітик Інституту стратегічних досліджень Європейського союзу Ніку Попеску.
Це,
вочевидь, політичний проєкт. І з економікою там дуже неясно. Якщо глянути на динаміку торгівлі між членами Митного союзу, то побачите, що за минулий рік торгівля між Росією, Білоруссю і Казахстаном упала на 7%. Експорт із Казахстану до Росії падає вже 2 роки поспіль. Водночас минулого року торгівля 3 членів Митного союзу з Європейським союзом зросла на 2,5%. Так що з багатьох оглядів торговельні відносини Росії чи Казахстану з Європейським союзом здоровіші, ніж між ними самими.
У результаті розбіжностей між членами Митного союзу в угоді, яку мають підписати в Астані, бракує конкретики у багатьох визначальних моментах, каже Радіо Свобода професор юридичного факультету університету Бірмінгема у Великій Британії Рилка Драгнева-Люерс. Цікаво, що дуже багато речей винесли з самої угоди. Їх мають визначити у додатках. А ще дуже цікаво, що у перебігу переговорів із угоди цілком вилучили будь-які згадки про наднаціональні елементи на кшталт Євразійського парламенту, вочевидь, на наполягання Нурсултана Назарбаєва і Казахстану. Плани підписати угоду про Євразійський економічний союз були складені задовго до початку кризи навколо України. Але ця криза уже вплинула на них, звертає увагу білоруський політолог Юрій Чаусов.
Тепер після українських подій стає очевидно, що це не зовсім єдиний простір пересування товарів і послуг, а може виявитися єдиним простором пересування зелених чоловічків чи ввічливих людей. І загалом цей єдиний простір дуже конфліктогенний.
І ще одним моментом української кризи, який впливає на нинішній митний союз і може вплинути на майбутній євразійський, є ймовірність широких економічних санкцій світу проти Росії через її втручання в Україні. Якщо це станеться, санкції неминуче вплинуть і на економіки інших членів таких союзів.
Ось ми й подолали екватор ранкової свободи. Друга частина програми буде присвячена таким темам. Обама нагадав, що США є світовим лідером і засудив Росію через події в Україні.
В Україні останні дії Росії нагадують дні, коли радянські танки входили у Східну Європу.
Яценюк в Берліні назвав газовий конфлікт частиною геополітичної гри Кремля.
Україна як вільна держава ухвалила рішення і підписала угоду з ЄС. Такий крок матиме наслідки для російської газової монополії.
За що у Євросоюзі вибір в Україні Порошенка назвали правильним?
Ми самі мусимо бути хоча б на їхньому рівні у відстоюванні наших цінностей, в які ми віримо та які є основою нашої європейської конструкції.
Про все це поговоримо трохи згодом. Спочатку новини від Антона Шульги.
Дипломати кількох країн засудили дії проросійських бойовиків на сході України. Це сталося на засіданні Ради безпеки ООН, яке завершилося у Нью-Йорку кілька годин тому. Усі члени Ради безпеки відзначили демократичний характер виборів в Україні та визнали їх легітимність. Водночас заступник генсекретаря ООН з політичних питань Джефрі Фелтман висловив занепокоєння зростанням насильства на сході України. Посли США, Франції та Великої Британії засудили дії бойовиків, які захопили представників ОБСЄ і зірвали голосування в частинах Донецької та Луганської областей. Російський посол в ООН Віталій Чуркін знову озвучив вимогу президента Росії Володимира Путіна припинити антитерористичну операцію. У відповідь український представник Юрій Сергієв запитав: «Досі ми не отримали відповіді, що сотні чеченців роблять в Україні. Вони не приховують, що захищають свої інтереси. Що сотні озброєних козаків Росії роблять в Україні?» Кінець цитати. Посол України в ООН запропонував російській стороні звернутися до своїх громадян і попросити їх повернутися додому. Рада безпеки ООН вже протягом 3 місяців регулярно обговорює події в Україні. Будь-які спроби ухвалити обов'язкове до виконання рішення блокує Росія, яка є постійним членом Ради безпеки і має право вето на рішення цього органу. Анексія Росією українського Криму є неприпустимою і порушує поствоєнний порядок у Європі. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час відкриття виставки, присвяченої Першій світовій війні. За словами Меркель, уроки двох світових воєн спонукають її зайняти чітку позицію проти російської анексії української території. Захід у цілому не визнає анексії українського Криму Росією. Українські військові відбили 28 травня перший напад бойовиків на військову частину Луганську. Про це йдеться в оприлюдненому у середу ввечері повідомленні Національної гвардії України. Водночас, за непідтвердженими офіційно повідомленнями, здійснена вночі повторна спроба захоплення розташованого в районі колишнього авіаційного училища штурманів об'єкту була успішною. Україна наполягає на ринковому підході до ціноутворення щодо поставок російського газу і готова до компромісу. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на конференції з енергетичної безпеки в Берліні. Росія встановила для України одну з найвищих цін газу – майже $500 за 1000 кубометрів. Дорожче газ купує лише Франція, яка платить $550. Переможцем на президентських виборах у Єгипті став колишній командувач сухопутними військами генерал Абдель Фатах ас-Сісі. Про це повідомили члени його виборчої команди. Після закриття 2000 виборчих дільниць Сісі отримав понад 93% голосів. Явка на виборах у Єгипті становила 44%. Президентські вибори тривали 3 дні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Президент США Барак Обама на брифінгу з обговорення зовнішньополітичних питань назвав Сполучені Штати Америки світовим лідером і засудив Росію через її агресію щодо України. Подробиці від Сергія Тричука.
Сполучені Штати Америки повинні завжди вести перед на світовій арені, заявив президент США Барак Обама. Він виступив у середу з великою зовнішньополітичною промовою на випускній церемонії у військовій академії США у Вестпойнті.
America must always lead on the world stage. We don't.
Якщо не ми, ніхто інший цього не зробить. Армія, в яку ви вступили, є і завжди буде головною опорою цього лідерства. Але воєнні дії США не можуть бути єдиною чи головною складовою нашого лідерства в усіх випадках. Як наголосив Обама, США, в разі якщо того вимагатимуть інтереси держави, вдадуться до воєнної сили за потреби й одностороннім чином. Але він додав, що використання воєнної сили має бути виправдане і необхідно вживати й інші інструменти, такі як дипломатія чи санкції. Україну Барак Обама навів як приклад цього. В Україні останні дії Росії нагадують дні, коли радянські танки входили у Східну Європу. Але зараз уже не холодна війна. Наша здатність сформувати світову думку допомогла ізолювати Росію негайно. Завдяки провідній ролі США світ відразу засудив дії Росії, нагадав Обама. Європа і група семи приєдналися до санкцій США. Союз НАТО посилив підтримку східноєвропейських союзників. МВФ почав почав допомагати стабілізувати економіку України, а спостерігачі ОБСЄ стали очима світу в нестабільних частинах України. Така мобілізація світової думки і світових інституцій стала противагою російській пропаганді, російським військам на кордоні і озброєним бойовикам. І на вихідні мільйони українців проголосували, сказав Обама. Він додав, що вже говорив із наступним президентом України. Загалом, за словами президента США, найбільшою загрозою для його країни і для світу нині є тероризм. Він додав, що Сполучені Штати створюють фонд контртерористичного партнерства на суму до 5 мільярдів доларів. Цей фонд дасть змогу надавати навчання й іншу допомогу та підтримку країнам-партнерам, які, за словами Обами, у боротьбі з тероризмом перебувають на лінії фронту, зокрема таким, як Ємен, Сомалі, Лівія чи Малі. Нинішній виступ президента США, присвячений переважно зовнішній політиці, став першим із низки, на які очікують наступними днями. Вони мають на меті заспокоїти критиків, які кажуть, що зовнішня політика США надто слабка. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Газовою агресією назвав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк політику президента Росії Володимира Путіна. Під час візиту до Берліна, де глава українського уряду взяв участь в міжнародній конференції з енергобезпеки, Яценюк сказав, Київ готовий до компромісу з Москвою щодо газу, але лише за умови справедливої ціни. І поки Україна чекає відповіді з боку Росії і тим часом погрожує міжнародним судом, в Європейському Союзі вважають, що в енергетичних відносинах двох країн все-таки обов'язково мають бути поступки. До вашої уваги сюжет з цього приводу.
Газова проблема – лише частина великого геополітичного конфлікту, спровокованого Росією. Таку заяву прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зробив інтерв'ю німецькій газеті «Біль». На думку урядовця, єдиною відповіддю на газову агресію президента Росії Володимира Путіна може бути спільна енергетична політика Європейського Союзу, США та України.
Підвищення вдвічі ціни на російський газ для України сталося з однієї причини. Україна як вільна держава ухвалила рішення і підписала угоду з ЄС. Такий крок матиме наслідки для російської газової монополії. Якщо ми зможемо дійти згоди в цьому питанні, то Україна сплатить усі борги протягом 10 днів. Про це ми вже заявили відкрито.
Під час виступу на конференції Арсеній Яценюк, зокрема, зазначив, Україна готова до компромісу з Росією, якщо та зменшить ціну на газ. За словами глави уряду, йдеться не про певні знижки, а про справедливий ринковий підхід. Яценюк заявив, що бачить два виходи з ситуації, що склалася. Або Росія йде на зустріч, або 29 травня Україна звертається з позовом до російського «Газпрому». Тим часом у самій Москві наполягають, якщо Україна до ранку 3 червня не сплатить за боргами, «Газпром» обмежить поставки газу. Олексій Міллер, очільник російського газового монополіста, називає цифру у понад 5 мільярдів доларів. Таким, за його словами, буде борг «Нафтогазу» на 7 червня. Попри протилежні позиції, які у газовому питанні займають Україна і Росія, у ЄС вважають, що сторони досягнуть порозуміння. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оцінив ситуацію довкола газового конфлікту Києва і Москви оптимістично.
Ми знаємо, що перебої в енергопостачанні можуть завдати шкоди всім сторонам, тож ми повинні впевнитися в тому, що енергетична політика і енергопостачання не стануть суб'єктами більшого політичного конфлікту між Сходом і Заходом, між Росією і Європейським Союзом. Я також вважаю, що це інтереси Росії, суто економічних причин, стати свідком того, що економічна та енергетична надійність держави більше не буде поставлена під виклик.
Крім газового питання, у Берліні Арсеній Яценюк обговорив із німецькими високопосадовцями і результати виборів президента України, а також ситуацію на Сході, де триває антитерористична операція. Про це йшлося, зокрема, на вечері, що тривало у відомстві канцлера Німеччини Ангели Меркель. Сьогодні, як очікується, Арсеній Яценюк візьме участь у церемонії вручення міжнародної премії Карла Великого, лауреатом якої цьогоріч став президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей. Наталія Писанська для Радіо Свобода.
Ну, а зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання, чи вдасться Україні і Росії владнати газову суперечку без втручання високих судових інстанцій, як от Стокгольмського арбітражу. Якщо є що сказати, телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
І з нами на зв'язку є слухач, який готовий висловити свою думку в прямому ефірі. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте? Слухаємо вас.
Я...
На жаль, в нас проблеми із зв'язком, або у нашого слухача проблеми. Крім того, запитання про те, чи вдасться Україні та Росії владнати газову суперечку без втручання Стокгольмського арбітражу, це питання ми адресували напередодні киянам на вулицях міста, і ось що люди з цього приводу сказали.
Міжнародному суді. Тому що це буде якби все завірено, це будуть бачити публічно тільки з Росії.
Суд само собою. Але перед судом повинні зібратися, хлопці, сказати, будете виглядувати, будете судитися. А так, щоб було.
В міжнародному суді. Ну, чітко поставлять, так или так, да і все. Тому що не бачать, що Росія то да, то ні. Уже Путіну нельзя вірити. Кожен раз говорить одно, а на самом деле другое. Поэтому лучше суд конкретно, чітко, ясно.
З Росією домовлятись один на один зараз неможливо, тому що ми практично в стані військової агресії з боку Росії. Я вважаю, що звичайно завжди домовлятись це краще, ніж воювати. Але в цій ситуації я б домовлявся з Росією при посередниці ЄС і Штатів. А якщо б не виходило, абсолютно йшов би в суд.
Як показує практика спілкування з нашими братами, то в принципі. Якихось важелів для вирішення цих проблем. Вже сьогодні не Україна з Росією, на мій погляд, не досягне. Міжнародний арбітр в цьому питанні буде незайвим. Має бути якийсь позов до міжнародного арбітражного суду. Якийсь важель треба. Його, крім суду, на мій погляд, зараз немає.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати? Що ви думаєте, чи вдасться Україні і Росії владнати газову суперечку без судів?
Доброго ранку, Полтава, Юрко Долина. На мою думку, нам вдасться домовитися з Росією, але пан Яценюк от забуває, він на Росію там говорить, що дуже дорого, а забуває про внутрішні свердловини, кому вони належать. І тут чомусь влада, наче у неї очі закриті. Повірте мені, в Полтавській області і газу, і нафти стільки вистачить, що коли Буш дізнався про наші родовища в Полтавській області, він сказав, що це український Кувейт. А нам просто замилюють очі там Росією і всім остальним. Все у нас є. І своя нафта, і свій газ. Тільки треба, щоб воно належало народу. Тому що надра належать народу.
Тим не менше, пане Юрію, доки запрацюють всі ці процеси видобування нафти і наших природних копалин, і поки не запрацює політика реальної енергонезалежності, тобто ощадних енергоресурсів, скрапленого газу, на це потрібен час і, відповідно, тим не менше домовлятися треба. Крім того, наші дописувачі у соціальних мережах теж висловилися з приводу того, чи вдасться Україні з Росією домовитися щодо газу без судів. Дарина Свистович написала, цитую, «З путлерівцями навіть нема чого й починати діалог. Суд». Дмитро Волков, краще подалі від таких братів, ріднішими будуть. Олександр Тризуб, після повернення Криму переговори тільки так. Антон Шевченко, я думаю, Росія воювати буде. Алекс Гнат, якщо, звичайно ж, адвокати і юристи будуть патріотами України, то домовимося.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Поки в Україні наближається час офіційного оголошення Петра Порошенка президентом, європейські лідери вже неодноразово висловили свої визнання і привітання новому лідерові. В Брюсселі переконані, що новообраний український президент – прагматична і поміркована людина, саме той, кого потребує держава в ці часи. Деякі дипломати, експерти підкреслюють, що Росії вже час припинити зв'язки з українськими політиками-маргіналами і розпочати діалог з законно обраним лідером. Продовжить тему наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Лідери держав та урядів Європейського Союзу на своїй останній зустрічі у Брюсселі висловили підтримку Петра Порошенка та заявили, що позитивно оцінюють проведення виборів президента України. Вони закликають усі сторони, зокрема й Росію, визнати результати цих виборів. Анна Паласіо, колишній міністр закордонних справ Іспанії, яка була співголовою міжнародної місії спостерігачів на виборах президента, каже Радіо Свобода, що людина, яка тепер очолить Україну, дуже добре підходить до нинішньої ситуації, в якій перебуває держава та її економіка. Порошенко – прагматична, ділова, досвідчена людина і, що доволі важливо, представницька особа, яка ще й вільно володіє англійською, каже вона, додаючи.
Він прагматик, однак важливо й те, що він особа, яка вміє працювати на публіку. Нині про Україну здебільшого говорять у контексті подій у Донецькій і Луганській областях. З обранням президента настав час говорити про всіх людей та про всю державу. Люди свідомо обрали людину, яка здатна діяти. І серед кандидатів саме Порошенко – це найкращий вибір.
Каже Анна Палаціо. З огляду на те, що вибори в Україні, на її думку, були навіть більш проєвропейськими, ніж у багатьох країнах ЄС, європейці повинні брати з українців приклад.
Після того, як я побачила вибори в Україні, я дійшла висновку, що ми самі мусимо бути хоча б на їхньому рівні у відстоюванні наших цінностей, в які ми віримо та які є основою нашої європейської конструкції.
Зауважує дипломат. Експерт з Європейського аналітичного центру Фріде, який займається вивченням сфери міжнародних відносин, Олеся Огризко, знайомить Радіо Свобода із щойно оприлюдненим коментарем на тему українського вибору.
Ці вибори стали першими президентськими виборами, фактично, що об'єднали країну, де, я би сказала, в центрі дискурсу не стояла славнозвісна дилема України – схід чи захід, що вже само по собі є великою перемогою України. А сам Петро Порошенко як політична фігура сприймається багатьма в якості досвідченого лідера, що очолить широку коаліцію проєвропейських політичних сил в Україні. Це фактично був єдиним кандидатом, у якого цей потенціал дійсно проявився. Потенціал об'єднати всі частини України, об'єднати в першу чергу Схід і Захід.
Каже експерт аналітичного центру, базованого в Мадриді та Брюсселі. Інші аналітики, зокрема з Центру європейських досліджень Вілфріда Мартенса та Європейського політичного центру, переконують, що Москві слід визнати загально обраного президента України та розпочати діалог саме з ним, а не вести його із маргінальними політичними партіями в Україні. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
От результати президентських виборів на Дніпропетровщині дещо відрізняються від загальнонаціональних, хоча лідер перегонів, як і всюди, Петро Порошенко, втім дніпропетровці все ж хотіли б бачити при владі своїх земляків. Чому, знає Юлія Рацибарська.
За підсумками президентських виборів, на відміну від інших областей, у Дніпропетровській області друге місце посів виходець з регіону Сергій Тігіпко, обігнавши іншу землячку Юлію Тимошенко. Розрив між ними в майже 1% голосів. Разом вони набрали близько 20%. Отже, кожен п'ятий виборець Дніпропетровщини голосував за свого. Політолог Поліна Цер зазначає, серед тих, хто голосував за кандидатів краян, помітила вона, було багато людей, досить далеких від політики.
Успіх Тігіпка, мабуть, ще залежить від того, що він один із перших, хто вийшов з партії регіону. Дуже важливо в цей період.
Неочікуваним називають експерти й успіх в області Олега Ляшка. Його четверте місце і понад 6% голосів виборців психолог Олена Подолян пояснює так. У нелегкі для країни часи частина людей втрачають здатність мислити синтетично і надають перевагу більш простим і категоричним оцінкам – біле-чорне, добро-зло. В таких умовах популістські лозунги йдуть на ура, заявляє фахівець.
Ситуація опасна для життя, вона у нас тільки усугубляється. І в період президентської кампанії Ляшко дуже правильно відчув цю потребу у суспільстві.
Ще одна несподіванка. У Дніпропетровській області, яка вважалась традиційно червоною через значні симпатії до комуністів, Вадим Рабинович набрав більше голосів, аніж Петро Симоненко – майже на 2%. Політолог Вікторія Полянська порівнює його успіх із успіхом Ляшка і зазначає, що це явище одного порядку – відповідь на напруження, яке існує у суспільстві.
Він б'є по опонентах анекдотами. Яка напружена була ситуація. Війна, дуже це все важко пережити. Як можна розрядити обстановку? Гумором.
Петро Порошенко, беззаперечний лідер президентських перегонів в Україні, на Дніпропетровщині взяв на 10% голосів менше, ніж загалом в країні. За нього тут 45% виборців. Депутат обласної ради від Батьківщини Антоніна Ульяхіна, яка є тіткою Юлії Тимошенко, висловлює певні перестороги щодо дій нового президента з вирішення проблем Дніпропетровщини.
То у нас залишилось більшість в Совєті, партії регіонів, 9 депутатів від Порошенка. Будемо говорити тепер. І 8 від Тимошенко.
За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців на Дніпропетровщині перевищувала 55%. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Більше 30 спільнот Євромайдану ухвалили маніфест. У ньому кажуть, збережуть Майдан у межах первинних барикад, але дещо його облагородять. Який сенс стояння на Майдані, знає Ірина Стельмах.
Наміри Віталія Кличка як лідера у виборчих перегонах мера Києва звільнити вулицю Хрещатик від наметів і барикад для забезпечення проїзду транспорту обурили людей, які вже встигли облюбувати центр столиці.
Дальнейшая судьба Майдана интересует очень многих людей. Я твердо уверен, ключевая задача Майдана выполнена. Мы избавились от диктатора. Я также уверен, что баррикады на сегодняшний день исполнили свою функцию. Они должны быть разобраны.
Заявив Віталій Кличко напередодні. Втім, учасники протестів не залишать Майдан Незалежності в Києві, поки не будуть виконані всі їхні вимоги – покарання злочинців, люстрація і зміна системи влади, каже політрук Львівської брами Артур Приходько.
Ні новообраний президент, ні Верховна Рада, тим паче ні голова територіальної громади не можуть нічого зробити або закликати від звільнення Майдану. Це не їх право, не вони його збирають. Майдан зібрався віччям, і тільки віччям може його розпустити, більш ніхто.
У відповідь на заяву Віталія Кличка 50 представників різних спільнот Майдану зібрались і ухвалили спільний маніфест про те, як, на їхню думку, може виглядати Майдан.
Ми згодні, що Майдан, так як він існує тепер, він не має існувати, він має змінитися. Майдан має бути збережений, але структурно змінитися через проведення конкурсу по реорганізації території Майдану. Він має бути охайним, чистим. Оце головне. А архітектурна, я думаю, що ми домовимось.
Розповіла про плани майданівців координатор прес-центру Майдану Наталя Соловйова. Разом з тим від п'яничок та злодіїв, які завелись на Майдані, активісти не відхрещуються і обіцяють розібратися з ними якнайшвидше.
Істинні сили Майдану ушли на передову.
Справжні сили Майдану пішли на передову, і цим моментом скористались деструктивні елементи. Можливо, у цьому питанні Майдан проявив слабкість, пригрів і прихистив. Також, безумовно, дітворі молодшим 18 років на Майдані робити нічого. В найближчий час порядок у цьому буде наведено.
Порядок у цьому буде наведено.
Пообіцяв член Духовної ради Майдану Олександр Кривоносов. Активісти Майдану також повідомили, що маніфест передадуть у всі державні органи. У разі ж, якщо влада проігнорує цю ініціативу, будуть використовувати механізми громадського тиску. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ну і зараз у рамковій свободі новини слово Антону Шульзі.
Дипломати кількох країн засудили дії проросійських бойовиків на сході України. Це сталося на засіданні Ради безпеки ООН, яке завершилося у Нью-Йорку. Усі члени Ради безпеки відзначили демократичний характер виборів в Україні та визнали їх легітимність. Водночас російський посол в ООН Віталій Чуркін знову озвучив вимогу президента Росії Володимира Путіна припинити антитерористичну операцію на сході України. У відповідь український представник Юрій Сергієв запитав: «Досі ми не отримали відповіді, що сотні чеченців роблять в Україні. Вони не приховують, що захищають свої інтереси. Що сотні озброєних козаків Росії роблять в Україні?» Посол України в ООН запропонував російській стороні звернутися до своїх громадян і попросити їх повернутися додому. Рада безпеки ООН вже протягом 3 місяців регулярно обговорює події в Україні. Будь-які спроби ухвалити обов'язкове до виконання рішення блокує Росія, яка є постійним членом Ради безпеки і має право вето на рішення цього органу. Анексія Росією українського Криму є неприпустимою і порушує поствоєнний порядок у Європі. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час відкриття виставки, присвяченої Першій світовій війні. Західні країни у цілому не визнають анексію українського Криму Росією. Українські військові відбили 28 травня перший напад бойовиків на військову частину Луганську. Про це йшлося в оприлюдненому у середу ввечері повідомленні Національної гвардії. Водночас, за непідтвердженими офіційно повідомленнями, здійснена вночі повторна спроба захопленого в розташованого в районі колишнього авіаційного училища штурманів об'єкту була успішною. Україна наполягає на ринковому підході до ціноутворення щодо поставок російського газу і готова до компромісу. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на конференції з енергетичної безпеки в Берліні. Президент Росії Володимир Путін прибув до Казахстану для підписання угоди про створення з Казахстаном і Білоруссю Євразійського економічного союзу. Три країни офіційно створять зону, в якій з 1 січня 2015 року будуть уніфіковані митні тарифи.
І таким інформаційний ранок четверга, 29 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та